tere tulemast kuulama Sotsiaalkindlustusameti taskuhäälingut Jutus on Iva. Tänane saade salvestub autos. Ja ma olen teel koos kolleegiga Rakverre. Põhjus on lihtne. Lähme töövarjutama Merli Tammi Jõeveeri, kes on meie ohvriabi töötaja. Ja see eesmärk on koos olla ja vaadata siis lähemalt, millega tegeleb üks ohvriabi töötaja, missuguseks kujuneb tema päev, missugused on need juhtumid, mis on üldse tema töö sisu. Kuigi meie töövaldkond Vladimiriga on inimkaubanduse teemadega tegelemine, siis see on selline päris rikastav osakonna siseselt käia teineteist töövarjutamas ja seal hulgas kindlasti midagi juurde õppimas, kogemusi jagamas. Ma loodan ka, et tegelikult kontakte saamas, ise midagi välja pakkudes, kuidas võiks meie erinevad teenused jõuda rohkemate inimesteni. See auto sõit hakkab kohe peagi lõppema, me oleme Rakveresse jõudmas ja kui keegi nüüd mõtleb sõidu turvalisusele, siis võib olla täitsa rahulik, et telefoni, millega ma siis seda saadet salvestan, on kenasti Vladimiri käes, minul kaks kätt roolil ja sealt juba eemalt terendab meile maja, mille uksest me sisse astume, kus siis peaks ootama ja vastas meil olema Merli. Meie nii-öelda Rakveres olev tööpäev algabki siin kell 10. Eks me siis saame teada, millal tema juba on olnud tööpostil ja mis on olnud need hommikused ülesanded ja millega ta täpselt tegeleb. Kell on kaks saamas ja meie töövarju päeval hakkab mingil hetkel otsa saama. Ja see lootus, et Merli annab meile väikese intervju päeva lõppeks teostus sellepärast, et siin ta selles väikses, kuid hubases ohvriabi ruumis istub, mistume siin kolmek kesti ja meie, vähemasti mina, ma ei tea, kuidas sina, Vladimir, aga oleme saanud, kui nendest kohtumistest või kohtumisest, kus me käisime, me saame nüüd kaks asja kindlalt omapoolt tehtud, siis läks hästi. Merli, kõigepealt tere!
Tere!
Sinu tööpäev algab tavaliselt, mis kell?
Nagu igal normaalsel tööinimesel, defineerime normaalsel, vabandust, jah. Aga kell 8, ikka kell 8 olen tööle.
Ja sinu esimene ülesanne sellel varasel hommikutunnil on siis, ma saan aru, üks üpriski oluline kohtumine, mida sa teed iga päev. On siis kus ja kellega?
Ja igal hommikul lähen mina siis kõigepealt politseimaja, tähendab teise otsa siis, mina olen ka küll ise politseimajas, aga teise poole otsa koos oleku ruumi, kus ma kohtun siis hommikusel nii-öelda infovahetusel, kus välijuhid jagavad siis eelneva ööpäeva jooksul toimunud infot. Ja minule siis on seal siis oma aeg, kus räägitakse ära need juhtumid, kus tuleb kaasata ohvriabi.
Nüüd ma saan aru, et ega need hommikud on väga erinevad. Ehk siis on hommikuid, kus sul tuleb lauale?
Mul on hommikuid, kus mul tuleb lauale 8 erinevat juhtumit, kus tundub, et ei ole otsa ega äärt ja on ka sellised hommikuid, kus välijuht ütleb mulle juba uksel, et täna võid tagasi minna.
See ometigi ei tähenda, et sinu tööpäev sellega lõpeb, sest kõik eelnevad juhtumid, mis juba töölaval on.
Ja selles mõttes, et see on ainult tavaline selline infovahetus. Minu töö ei hakka üldse sellega, et politsei mulle hommikulauas midagi ütleb ja siis seda ma teen. Vaid, et mul on ikkagi just nimelt eelnevad juhtumid, on alles kõik käimas, lastekaitsest pöördunud juhtumid, uurijate poolt tulnud lood ise inimesed, kes on pöördunud, et selles mõttes, et ma ütleksin niiviisi, et see hommikune politsei ümarlaud ongi minu ainus kindel asi, mis minu päevas juhtub. Edasine tuleb kõik vastavalt olukorrale. Sarnaseid päeva ei ole.
Nüüd veel, et seda sinu sellist tööpõldu kirjeldada, siis sa ennem mainisid mulle, kui suur on sinu piirkond ja kes siia alla kuuluvad kõik?
Minu piirkond on terve Lääne-Virumaa, kõik oma valitsused. Et Rakvere linn, Rakvere vald, Kadrina Haljalla, nüüd on ta Viru Nigula, Tappa, seal hulgas Tamsalu, Vinni, Väike Maaria, kelle ma ütlemata jätsin, et kõikiga tegeleme ja selles mõttes, et meil on ka tegelikult, kui telefoni heliseb, olen ma ka rääkinud hoopis Lõuna-Eesti inimesega, kes ongi, noh, ma ei oska öelda, mis põhjusel, ma ei ole seda hakanud välja selgitama, aga inimene on võtnud internetis telefoni numbri ja helistanud ja oleme ka temaga tegelenud.
Kas see tähendab seda, et sisuliselt oled sa kursis kogu selle piirkonna inimeste muredega, mis puudutab nüüd otseselt ohvriabi.
Just. Eks siis, kui on kaasatud ohvriabi, siis terve piirkond käib minu juurest nii-öelda läbi.
Kui palju sa arvad, et on neid juhtumid, mis millegi pärast veel lauale ei ole jõudnud või ei jõua?
Kardan, mul on endal tunne, et liiga palju. Et siin on, ütleme, et kõik kuud on erinevad. Mõni kuu tuleb läbi politsei teateid 30, paperi pealselt ma mõtlen. Lisaks sinna siis juurde, eks ju, sealt kas uurijalt tuleb veel eraldi lastekaitsest, omavalitsusest, sotsiaaltöötaja juurest, ise pöördujad. Teine kord on paperi peal ainult 15, aga et jah, see on nagu nimelt, et mul on endal pigem tunnet liiga palju jääb veel pöördumata inimestel, et mis iganes takistustel.
Ennist, kui me olime teel Haljalasse ühele kohtumisele, siis sa ütlesid ka, et sellist koostöö tegemist omavahelist erinevate spetsialistidega on tohutud palju ja te teete seda selles mõttes, et otse.
Ja võimalikult palju sellist kokkusaamist, et just ongi, et kus on spetsialistid ise näost näkku ümber laua, see suhtlus ja vahetus, see vestlus, see on kiirem, edasi viivam. Kokkulepped saavad koheselt ka paperile, mõned lausa koheselt ellu viidud. Kui me saame sinna juurde kaasata ka kliendi enda, kes saab ka koheselt anda vahetud informatsiooni, et me saame välja selgitada kohe näost näkku tema vajaduse kõigepealt. Et siis me saame sinna juurde hakata pakkuma oma võimalusi, vaatame, kuidas me saame inimest aidata, mis abi ta üldse vajab, eks ju, kas vajab üldse. Et ja kui vajab, et see abi oleks kindlasti kõige tõhusam, kõige kiiresti ja kõige kiiremini kättesaadavam, et meie pooldame nagu väga sellist väga tihedat läbisaamist sinna just nimelt lava taganeast näkku.
Täna sellel väikesel koosolekul, kus oli siis ka lastekaitse spetsialist, käis läbi päris mitu juhtumit ja osades nendes juhtumites olid arusaadavalt, kuna lastekaitse spetsialist oli kaasatud lapseealised ja perekonnad ja peredekondade kaupa ja mul jäi kõrvu, et kuidas selline vägivald kõnnib perekonnas põlvkondade kaupa ja kuidas mõned juhtumid jõuavad või kus ohver räägib alles aastaid hiljem sellest, mis on temaga juhtunud. Mis sa teed nendel hetkedel, kui inimene sinu kabinetis siin tugitoolis ütleb sulle midagi nii põrutavat, mida sa ei ole nagu temalt tegelikult oodanud. Mis sinuga siis toimub?
No eks ma selle nüüd püüan jah kliendi juures olekul endale jätta, et mis mõtted ja tunded valdavad, et lihtsalt, et mitte nagu seda olukorda nii-öelda veel hullemaks teha, et see ongi minu osa sellest asjast, et tuleb jäädagi rahulikuks ja ilmselgelt tuleb hakatagi koheselt mõtlema, mis nüüd edasi siis saab ja mõeldagi just nimelt selles valguses, et nii, minevikku me muuta ei saa, küll aga me saame nüüd siit sellest hetkest alates teha edasi kõik sammud õiged, et edasi viivad, taastavad, et just, et inimene selles kogemuses taastuks, sest et kui ta on nii kaua näiteks varjanud seda, ei ole siia maani kordagi rääkinud, sellel on põhjus ja sellel on kindlasti väga sügav põhjus, sellest põhjusest tuleb taastuda, tuleb just nimelt, et elu peab edasi minema, nüüd on küsimus selles, et kuidas on see kõige õigem samm selleks, mis hakkab nüüd juhtuma, kelle me selleks kaasame, mis on inimese vajadus jälle, mida ta ise tahab, et nüüd juhtuma üldse hakkaks, miks ta nüüd ütles mulle, et võt, siuke lugu oli näiteks 10 aastat tagasi, et kõik selle tuleb nii-öelda, sellele saab, sellele kõigele saab nii-öelda vorm ja põhjused, nii selgus maija ja siis saab edasi minna.
Sul on võimalik näha, eks ju, neid läbilõikeid peredes ja sa ütlesid ka seda, et sina näiteks oled selline ohvriabitöötaja ka lisaks, kes käib kodudes.
Ja.
Mis see läbilõige on sinu arvates meie või siis selle piirkonna kodudest, peredest, mis toimub?
Ma ei oska niimoodi öelda, et mis nüüd konkreetselt selle piirkonna eripära näiteks või oleks või see läbilõige, sest et mu mõjal piirkondades pole käinud. Ma ei oska niimoodi, võrdlust ei ole olemas mul, aga selles mõttes, et kodu on selline koht, kus näeb seda inimese reaalset elukeskkonda. Mida ta iga päev teeb? Kas seal kraanist tuleb vesi, siis kas see tuleb soe või küll? Põrand. Meil on Eestis muid põrandaga kodused, et kus magatakse, kui mitmekesi seal tubades ollakse, kas seal on televiisor, kõik, see kõik mõjutab inimese igapäeva elu, kellega ta suhtleb igapäevaselt, kui seal, kes need pereliikmed üldse seal on, et võibolla siin minu laua taga diivani tugitooli peal istub näiteks naisterahvas, kes räägib ja et on tema peres vägivaldne suhe olnud, kas praegu või eelmine, sinna samm jääb rääkimata igapäevaselt köögis istuv vanonu. Sellepärast, et see ei tule siin teemaks, mina ei oska ka küsida, sest mul puudub see visuaal. Aga kui seal koha peal olla, siis näeb nagu kogu seda keskkonda ikkagi, et inimestega on ju nii, et kui ta tuleb linna, siis väga tihti on see, et selga pannakse paremad riided ja kammitakse juuksed, aga kodus seda ei juhtu. Et ja siis sa näed, et mis see tegelik elu on ja kus me siin tegelikuses üldse, kas siin on abivajadus, milline see on ja kuidas me seda üldse pakkuda saame.
Kas inimesed üldse saavad aru, mis see sinu roll on? Mis see ohvriabi töötaja roll, millega ta saab aidata? Kas nad üldse aduvad seda?
Ma nii ei oska öelda, et näiteks, et jah, et kui nüüd me võtame sõna laste kaitse, et siis ma saan aru, et inimestel kindlalt pigem kajastub kohe see, et nii, et nüüd on see laste teema ja lapsed on nüüd kaitstud. Et ohvriabi roll võibolla see sõna kasutus on võibolla jah selline, et tekib tunne, et ohvriabi seega, et see on võibolla pigem ma tunnetan, et nähakse materiaalset abi, et mitte sellist tunnetuslikku edasi viivat jõudu nõustamist sellist asja, et aga me kunagi keskendu väga siin lauad aga sellele, et nii, et minu juures saab nüüd seda, et vaid, et kõik tuleb läbi vestuse, läbi vajaduste selgitamise, läbi kaasamise, võrgustiku kaasamise kõik, et ei oskagi niimoodi öelda, et kas nad aduvad, et mida nad nüüd said konkreetselt, et kaasama annan ju ikkagi, kuidas öeldakse siis, pehmeid väärtusi.
Mul on väga kahju, et teine kord inimestel ei ole võimalus näha seda, mida on meil võimalus näha selles mõttes, et kas või see tänane meie koosistumine seal Haljala vallavalitsuses, kus te koos lastekaitse spetsialistiga sõna otseses mõttes hakseldasite ja analüüsite läbi selle, selle pere ja selle loo ja selle ajaloo sealt ja mõtlesite, millega ühte või teist inimest või seda pere nagu veel aidata saab või üldse aidata saab või mõte üldse aidata saab selles mõttes, et pole nagu võimalusi vaid, et mis on need võimalused, mis nendele oleks need kõige paremad ja sobilikumad. Kuidas te nagu kahekesi hingeliselt, hingestatult seda, seda kõike nagu mõtlesid, lahendusi otsisid. Ja samas, noh, ma mõtlen, et kui palju teab sellest need pered, et kuidas nende nimel või selle inimese nimel, ma tea, võideldakse või? Parema elu, parema rahulikuma elu nimel, et ta taastuks mingisugustest mineviku õudustest.
Selles mõttes on sellegi töö eripära lihtsalt, et me ei, seda jah, me ei pane seda kuskile kirjata, et me nüüd nägime kurja vaega, eks ju. Et see oligi, see on vajalik samm selleks, et me oleksime ühel nii-öelda tasandil, et me nagu näeksime kogu juhtumit selles mõttes üheselt, et meil on, oleme ühes info väljas, et mina rapsiks sama vankriga ühele poole ja teine teisele poole. Et tavapäraselt me kaasame ka näiteks virgannapolitseiniku, noorsapolitsei sinna, sotsiaaltöötaja, võibolla ka kliendi enda tugiisiku, kui see olemas on, et ta on nagu selle mõttega just, et me oleksime ühes infoväljas, me töötaksime sama eesmärgi nimel, et mis minule nagu meeldibki see, et ka täna me läksime sinna, ma ei tea, kas ma ütlesin seda või mitte, ma ütlesin, et ma ei tea, mis saab, sest et mõistus on otsas. Et ma lihtsalt ei tea, nagu mis see järgmine samm peaks olema, kas või kellele helistada või kuhu, et aga meil on nagu probleem endine, meil vajab üks inimene abi. Ja täna mulle väga meeldis, et me saime 4 punkti paperile kaasa arvatud, eks ju see, kuidas sina said ise meiega abiks olla ja vaadata, mis nüüd saama hakkab. Et juba sellepärast need varjutamised on väga olulised, et juhtus see, mida tegelikult meil ei olnud üldse plaaniski.
Täna sul kliendi kohtumisi ei ole ja iga päev sul neid ei olegi ja see ei tähenda seda, et sa jalg üle põlve istud ja midagi muud ei tee, kuigi praegu me ikkagi niimoodi sellisel viisil nagu vestleme ja ilmselt võtame ka ära seda olulist tööaega, mida sa saaksid ju kohe kasutada mingi, midagi täites, kirjutades ja nii edasi, et me oleme väga tänulikud selle eest, et see varjutamine on võimalik mitu lugu sul praegu täna on nii-öelda sellised tulikuumad
ja käsil ja ei teagi kohe, kuidas need nii-öelda nüüd siin puhkuse eeleks ja asendajale vahepeal üle anda, et on 5 lugu on aga noh, see on kõik täpselt see, et lugu läheb kindlalt edasi, eks kõik, kas seal parajasti mina kuidagi figureerin või mitte, et noh, täna said isegi kogeda, et me ütlesime siin ülesandeid teine teisele üle, et kes millel kätt pulsil hoiab, et kes kellele vahepeal helistab ja kuidas me kokku saame siis peale seda. Et, aga noh, ütleme niimoodi, et sellised varjatult aktiivsed lugusid on ka ikkagi hästi palju, et jah, see, et täna mulle klient helistanud ei ole või mina talle või mul puudub kirjavahetus näiteks mingi võrgustiku osapoolega, seal on ikkagi see, et see elu seal peres läheb iga päev edasi, igal hommikult jalgab jällegi uus päev, et ja mis see kokkupuute koht siis seal meil parajasti on, noh, selle siis parajasti määrabki see, kas ta täna on meil tuline või mitte, noh, halb seis võib seal olla ühepäeva riikselt.
Jah, mul tuleb meelde, kuidas sa mitmel korral, kui oli juhtumi ja arutelu, sõid, et oh, ka ma lähen ju puhkusele, et seda peab kindlasti enne seda, peab see ja see ka ära tegema, et see jääks ka mõnes mõttes ripakile, kuigi no, meil on alati asendajad olemas, aga see, mida ma tahan nagu rõhutada, et see ikkagi see südame valu ühe või teise inimese juhtumi pärast, mis nagu, nagu sa ütled väga õigesti, elu seal läheb igapäev nagu edasi.
Ma nagu võtangi, et ma ei võta südame valu selles mõttes endaga kuhugi nagu kaasa ja igapäevaselt ei ela seda läbi selle mõttega just, et ma olen ikkagi veendunud selles, et oma elus on iga inimene ikkagi ise see ekspert. Nii ka koolis õpetatakse, et vead seda inimese enda otsust ja tema tegusid ikkagi enne kõike austama. Et kui tema teeb mingi otsuse, siis jaa, me võime pärast siin arvata küll, et see oli valesti või see oli valesti. Aga sellel otsusel olid põhjused, sellel otsusel olid omad argumentid ja me ei saa seda kuidagi moodi hinnata heaks või halvaks. Et me lähtume olemasolevast materjalist. Ja vastavad sellele teeme edasised otsused. Siis, et siis nagu selles mõttes ongi, et jaa, ühed asjad tuleks enne ära teha, eriti mis puudutab paperimajandust, et saab no, lihtsalt teistele asendajatele vähem paperimajandust teha. Aga tegelikult just nimelt, et noh, see asi läheb edasi ja kui ma tulen puhkuselt tagasi, on see on seal olukord. Ja ma ei tea, kas see on tuline või see ei ole tuline, võibolla on midagi lahenenud, võibolla pole. Selline mu töö ongi. See, mis hommikul lauale tuleb, see ongi mu töö.
Väga huvitavad on, huvitav on inimestele kuulata ka ikkagi lugusi. Selge on see, et lugudest, kui ma isegi praegu palun sul ka äkki mõni lugu tuua, siis tuleb sul hoida sellist konfidentsiaalsust ja nii, et see lugu ei oleks terve maailmal ära tuntav, aga ma küsiksin siis niimoodi, et kindlasti on sinu sellises pagasis juba kogunenud nendest lugudest teatud emotsioone, mis on sind, kas siin mõni lugu on ennast ka mõjutanud? Midagi teistmoodi ümberindama, millegi üle tänulik olema või...
Ja ikka selles mõttes, et väga on olemas absoluutselt selliseid lugusid, kus mina lähen koju ja kallistan väga kõvasti oma lapsi. Ilma põhjuseta, eks ju, et laps last peabki kallistama ilma põhjuseta, eks? Et ja noh, kindlasti hindad ikka väga palju asju ümber, alates liiklusestki võibolla, et kui nagu mõtledki inimeste igasugustele põhjustele, et kuidas sa kellegi ka läbi saad, miks sa taga läbi saad, miks sa läbi ei saa, kõik see suhte võrgustik ja kõik, et sellist nagu jah, enesanalüüsi on siin absoluutselt juures ja see mõjutab ka, aga jällegi ma ei taha rääkida juhtumitest, sest et liiga väike piirkond ja ilmselt nagu noh ilmselt keegi tunneb ikkagi ennast ära ja see ei ole vajalik.
Jah, ja see ongi põhjus, miks ma neid juhtumeid ka ei küsi, vaid just pigem nagu sinu seda emotsiooni.
Yeah.
Ohvriabi töötaja peab olema kursis, ma saan aru tohutu suure hulga informatsiooniga. Ka sellest, ma ei tea, kes mis teenuseid pakuvad, et kuidas sa seda haldad?
Ma põhimõtteliselt, eks ta on pigem ju käiki niipidi, et kuidas ma ise ennast tunnen, et kui mul on käsil juhtum, kus on vajalik näiteks juriidilisi teadmisi, neid on tõesti tegelikult siin oluliselt rohkem vaja kui minul on. Küll aga ma saan absoluutselt alati kaasata juriste ja juriidiliselt teadlike inimesi, et ka teenuste osas on täpselt see, et kindlasti on teenuseid, mis minuni pole jõudnud, ma küll püüan kogu aeg kätt pulsil hoida, ise internetist ju vaatan, uurin, koostööpartneritel on alati infot, eks ju, et see nagu see nii-öelda olgu või see suuline värimus või mis iganes peasi, et just ongi, et kui ma ka olen kuskil kõrvaga kuulnud, et meil on mingi näiteks mingi programm kuskil või mingi psühholoog kuskil, et mida ta saaks kasutada, teenusena kasutada, et siis ongi endal märksõnad laual ja vastavalt vajadusele saab siis nii-öelda hakata siis nagu lähemalt uurima, et ma ei hoia endal laual absoluutselt näiteks, et meil on mingi programm kuskil ja ma hoian terved seda teenuse teadmist enda laual. Ei, see pole minu ülesanne isegi. Minul on oluline ongi teadmine, et meil on see olemas ja seda saaks seal ja seal ja seal kasutada, aga täpse sisu ma absoluutselt võtan telefoni ja helistan, ütlen, et mul on nüüd vaja rääkida. Valles hiljuti mul oli vaja teada abielu lahutusest olulisi samme, kuidas see käib. Täpselt helistasingi otse Bergerosse, täna on see väga ootal, see nimi oli parem, rahvastiku toimingud. ja küsisin ka täpselt juhise, kuidas me saan abielu lahutada.
lisaks ju selle kliendi tööle, mida on juba palju, oled, no ohvriabi töötaja roll on, on luua pidevalt enda ümber seda võrgustikku, suhelda inimestega, tohutu suhtlemine kogu aeg. Mis on need omadused, mis sa arvad, peavad olema ohvriabi töötajal, et ta, ta sobituks või siis valdkonda üldse tööle? Mis tal peab olema? Kes ta peab olema?
et ma arvangi, et just et see, see tahe ja soov suhelda ja see valmis olek võtta sõna ka siis, kui no, võibolla no, tekibki no, koht äkki kahtled või midagi siukest, et, et see, see suutlikkus kõrvale lükata, et vaatamata raskele olukorrale, vaatamata olukorrale, kus ma mõtlen, et äkki ma võiksin vait olla või midagi siukest, et siis tuleks ikkagi astuda üle selle kas või selle piinliku momendi ja püüda seda sammu teha. No, see suhtlus on nagu, nagu number üks lihtsalt, nagu. See on A, B ja C ka. Et kui, kui istuda lihtsalt siin arvutis ja vaikselt kirju saata, siis võin ma oma kabineti kinni panna. Ma pean olema ise see proaktiivne, helistama, küsima. Näiteks just ongi, et politsei annab mulle ju teate edasi abipäevast inimesest, kes on olnud nõus, et ohvriabi töötaja talle helistab. Samas me saame jätta ju selle võimaluse ka, et anname sellele inimesele numbrit, helistagu ise. Me ei jõua sellega mitte kuskile. Et inimesel on väga palju olme probleeme ja takistusi vale häbist, kuni võibolla keelava elukaaslaseni välja, miks ta lõpuks ikkagi minuni ei jõua, seega mina helistan, mina kutsun, mina räägin ja pakun võimalusi, et näiteks, et kui on vaja ikkagi edasi nüüd uurija juurde minna, siis väga hea olema koos. Et ei pea inimest jätma suvalises suunas, et vaata nüüd, küll sa leiad selle tee kuhugi, eks? Teid, aga ma saan seal kõrval olla ja olla kindel, et sa selle tee leiad. Ja võrgustikuga on samamoodi, et ma arvan, et saame iga üks oma ette kabinetis nokitsendes hakkama kuidagi. Aga kas me tulemusega ka rahul oleme, mina kahtlen.
Ma just hakkasingi jälle mõtlema, et kui suur see hul, informatsiooni hulk on ja kui palju erinevaid kliente võib nagu läbi ohvriabi töötaja tulla, et noh, näiteks võtame ka see selle, et meie tegeleme inimkaubanduse teema valdkonnaga ja ka läbi sinu oleme me saanud siin nii-öelda järgmisel päeval kohale sõita ja kohtuda siin nii-öelda võõrtöötajatega, siis teadmised taastavast õiguses, konflikti vahendusest, arutelu ringidest ja ma ei tea veel millest, kõigest, mida tegelikult ju me ohvriabi osakonnas teenustena pakume, kui palju ohvriabi töötaja ja ka sinu näol, et tunned, et need teenused, mis kõik on loodud, et sa saad nendelt ise tuge, ma mõtlen oma klientide jaoks.
Selles mõttes, et seda, et sellisel juhul mina nagu hoiangi enda jaoks teadmist, et näiteks, kui mina inimkaubanduse ohvrite nõustamisest ja justumisest ise 100% päris kindlasti ei tea, puudub kogemus, eks ju see jääb niikuni puudu, puudub varasemad igellised see, no, et mis nüansid on üldse olulised, eks, millised need kultuurilised taustad on, eks ju, et kui me räägime siin meile Ukrainast tulnud võrdöölistest, kellel, mis probleemid kellel on, siis ma isegi ei tunne ennast absoluutselt halvasti, et ma ei tea 100%, minu jaoks ongi piisav see, et ma tean seda kohta, kuhu ma helistan, kes teab ja inimesed saavad ikkagi abi lõpuks. Ja ei pea seda ju minult saama, eks ju. Et aga kui nad on minuni jõudnud, siis see asja ei tohi minu juurde pidama jääda. Selle pärast, et ma lihtsalt mõnda asja ei teadnud. Päris kindlasti tean. Ja või veel ikka tunnen, et ei tea, et siis otsin abi. Et see ongi see selline aktiivne pool asjast, et siia ei jää nagu pidama asi. Et vaid, et me vaatame edasi, kust veel midagi siis saaks. Et noh, ohvriabisse saab pöörduda inimene ju, võtame teenuse kirjeldusest lahti, kes on lihtsalt kogenud hoolimatud käitumist enda suhtes. Me ei vaja siin grimm asja, me ei vaja siin löömist, me ei vaja siin, noh, meil ei ole nagu mitte mingi eeltingimusi selleks. Inimene, kes tunneb enda südames ja oma hinges, et asi on halvasti, saab siia pöörduda. Kui me räägime jalgrattara, eks? Kui me räägime lihtsast jalgrattavargusest, siis jaa, jalgratas on lihtne mõtetu, ma ei tea, 25 eurot võibolla maksis viimati kord, kui ossime, eks ju. Et kui see ära varastati, mis seal ikka, kus see inge trauma siin on, aga kui seal jalgratta kinkis sulle sinule oluline vanaema, kes selle sulle suure raha eest ostis ja on sind eluaeg kasvatanud ja armastanud ja nüüd see vanaema eelmine aasta kui suri, siis see on hingeline üleelamine. Ja see on see koht, kus me saame vaadata, kuidas me aidata saame.
Jah, mulle meeldis see näide, kui me rääkisime nendest erinevatest juhtumitest, et ja sa ütlesid, et noh, muidugi suure osa sinu töölaval on juhtumid, mis puudutavad lähisuhtevägivalda. Ja eks see on ka üks prioriteetides kindlasti, aga samamoodi tõid sa kõrvale selle jalgratta näite, et mis ilmestab minu mõelest väga hästi seda, et kes kõik võiksid ja peaksid pöörduma selle nii-öelda hingelise trauma ja meie asi ei ole ilmselt siin anda hinnangut, mitte kohe mitte ilmselt, vaid kohe kindlasti mitte anda mingisugust hinnangut, kui suur või väike on kellegele mis trauma.
Just nimelt, kui ta nii tunneb, siis mina seda tunnet ei saa kuidagi vähendada ega midagi teha sellega, kui on just see, et see tunne peab olema inimesel parem.
Kui sa oma ohvriabi kabineti ukse luku õhtul keerad, kui palju sa töömõtteid koju kaasa võtad?
Julgen väita, et täitsa suht null. Selles mõttes, et see on ikkagi see on teadlik tegevus mul, et ma olen mõelnud siin, ma kuulan autos meeletult kõvasti muusikat. Kõik kuulevad, kui mina tulen, sest et üks on taevani. Ma kuulan ka sellist spetsiaalset muusikat, mida peab kuulema näiteks kahe kõrvaklapiga ja kõik, aga see on pikem jutt. See teadlikkus kogu aeg enesest ja sellest hoidmisest, et need juhtumid ei mõjuta minu enda eraelu, minu lapsi, minu elukaaslast, minu kodu, mitte midagi. Et ja kui mina kodus ei taastu, ei ela oma elu, ei, siis kuidas ma tööle saan tulla, no, siis ma olen väsinud, siis ma ei saa seda tööd ka efektiivselt teha.
Et inimene, kes astub siit uksest sisse, saab värske puhanud ohvriabi töötaja ennast 100% kuulama.
Jaa, mul on endale üks ikka indikaator alati, et kui nädalavahetusega seda ei juhtu, et kui mul õnnestub näiteks saada 3 vaba päeva või siis asub uhkus, siis mu arvuti ja parool on meelest läinud. See on nagu super näitaja, et see on nagu kõige olulisem. Ja siia maali praegu on küll nii peal, kui mul on ikkagi veidi pikem paus olnud arvuti ja paroolid kõik on meelest läinud.
Mis soov oleks sul meie soov oleks sul inimestele, kes satuvad seda meie vestlust kuulama ja on nad siis ise meil sotsiaalkindlustusameti töötajad või loodetavasti kuulab üha rohkem meie saateid ka väljaspool inimesi on sul inimestele midagi soovida?
Kui me nüüd, siis jää tõid nüüd üks ja selle kahe sellise ühesõnaga oma meie töötajatele soovida on lihtne, eks ju, et olgem ikka endiselt enne teisel olemas ja nii me seda vankrit kõik koos jäämegi ja nii on te vankar hästi kerge. Aga teistele kuulajatele mina ütleks alati seda, et märgake endaga toimuvat, et ja kui te märkate, et seal on mingi mure, siis mõelge, et seda muret saab alati lahendada ja kui ise ei oska, siis kindlalt leiab alati abi. Et mitte jätta mingi väike mure, mis on, et nahed ahlast olla. Et seda ei tohiks teha. Et ikka võtta teadlikult asjale läheneda, mul on mingi mure, ükskõik, kas see on väike, suur, ära ise anna kohe hinnangut, et kõlbmatu mure või väike mure või et võidete kaasa kedagi. On see sõber, on see lähedane pereliige, või ohvriabi.
Ja võib-olla ka need, kes ise märkavad, et kellelgi on, kes on hädas.
Tuleb samamoodi öelda.
Julgustama märkama inimestel ka neid inimesi nii-öelda võib-olla kas üles andma või tulla nende nimel nõu ja abi küsima. Merli, aitäh sulle, et sa meid täna niimoodi võõrustesid ja meie jaoks on ju tegelikult see samamoodi aeg olla kolleegiga koos sõita Tallinnast Rakverre ja tagasi ja tee peal rääkida tööõnnest ja ma ei tea, ka eraelu õnnest võib-olla või kuidas ühildada neid kahte, et see aeg oli ka meile rikastamaks ja enda tööelu ja teiseks innustuma ja tegema oma tööd jälle nagu uue hooga ja veelgi paremini, et aitäh sulle! Te kuulasite Sotsiaalkindlustusameti taskuhäälingut, jutus on Iva. Täna minu vestluskaaslaseks oli Merli Tammi-Jõever, ohvriabist Rakverest. Ja selle saate lõikab kenasti meil kokku kommunikatsiooni osakonnast Katre Kirst. Kui soovite kuulata veel huvitavaid teemasid, siis andke nendest ka ise märku. See on iks aga kohtumiseni. No nii, oleme tagasi teel Tallinnasse. Rakveres töövarjutamine läks väga kenasti, väga rikastavalt. Pärast Merliga tehtud intervjuud, kui ma olin juba pannud salvestamise lukku, siis osutas ta oma kabinetis olevale öökooli pildile ja küsis sellisel omasel väiksel silmapilgutusel sellist nagu küsimust, aga ega see pilt ei ole seal ju ometi niisama, et see öökoolil on seal väga kindel tähendus ja see tekitas loomulikult kohe huvi ja rääkis ta sellest pildist siis seda, et miks just öökull tema seinal. No esiteks, et tegemist on väga targa linnuga. Siis mõte, et lisaks selle, et on tark lind, on ta sümbol ka uutele algustele. Ehk siis ta näitas sellist kätega õhkutõusmist, et ta tahab, et siit tema ruumis saavad alguse, uued algused nende inimestega, kes siis tulevad abi saama, vestlema, nõustamisele. Ja üks teine sümbol veel öökulliga, mis pidavad sümbolinaga siis eristama vale tõest. Et sellega oleks võib-olla ka ilus mõte lõpetada, et jätkuku kõikidel ohvriabi töötajatel palju tarkust ja jõudu andmaks klientidele alustada oma eludes suusi alguseid või muid elumuutvaid pöördeid.